Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Srijeda je 22. maj. Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku naslovi emisije. 7 godina nakon obnove nezavisnosti Crna Gora je država u pogrešnim rukama, ocjenjuje Rade Bojović. Dači i Tači nastavili briselske razgovore sa Catherine Ashton. Šef izraelske armije upozorio Siriju zbog napada duž granice. Spasilačke ekipe u Oklahoma City-u, koji je pogodio tornado, gotovo završile pretragu. 200 godina je od rođenja Richarda Wagnera. U emisiji između ostalog poslušajte kolike su šanse da Crna Gora veliki uvoz hrane zamijeni sopstvenom proizvodnjom. Ministar poljoprivrede Petar Ivanović.
Moramo govoriti o substituciji na dva nivoa, politikom, ali isto tako i kvalitativno. I ja očekujem da će upravo sve ovo što radimo oko razvoja organske proizvodnje dati rezultate, kao što će i određene subvencije koje su usmjerene na povećanje zasada ili povećanje grla stoke, povećanje količina dati malo po malo rezultate koje svi mi priželjkujemo.
Kakvi su odnosi unutar brojnog NVO sektora u Crnoj Gori?
Animozitet i netrpeljivost među pojedinim nevladinim organizacijama i njihovim liderima za sada tinjaju mimo očiju javnosti i do sada nije zabilježen niti jedan sukob na javnoj sceni.
Kako je Kotorska luka postala polazna stanica za turistička krstarenja sve većeg broja Crnogoraca?
Posljednjih par godina građani Crne Gore su sve brojniji na krstarenjima Jadranom i Istočnim Mediteranom, što zbog blizine, što zbog uključivanja Kotora u polazne luke velikih kruzera, čime se značajno pojednostavila, ali i pojeftinila organizacija putovanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Pravedne Crne Gore Rade Bojović izjavio je da Crnu Goru 7 godina nakon obnove njene nezavisnosti vidi kao državu u pogrešnim rukama. Bojović je za agenciju Mina konstatovao kako je najveća dobit to što je pružena šansa jednom inferiornom i neodgovornom društvu da o sebe napravi pristojnu zajednicu. Crna Gora se je našla na spoljno-političkoj mapi, ponovo je postala dio međunarodnog političkog poretka i povećala je šanse da se priključi Evroatlantskoj civilizaciji, ali na unutrašnjem planu nije urađeno ništa što bi bilo od presudnog značaja za napredak države i društva, istakao je Bojović. Poslanici Demokratskog fronta sutra će prisustvovati kolegijumu predsjednika Skupštine, čime će bar na kratko prekinuti bojkot. To je Radio Antena M potvrdio šef poslaničkog kluba tog opozicionog saveza Goran Danilović, istakavši da im je cilj da u dnevni red parlamenta uvrste svoje prijedloge. Poslanici fronta bit će i na skupštinskim sjednicama kada na dnevnom redu bude lex specialis. Još jedna vijest iz Crne Gore. Seizmološki zavod registrovao je noćas u 55. minuti nakon ponoći zemljotres jačine sa epicentrom 8 km zapadno od Plužina. Jačina je iznosila, dakle zemljotres je bio manje jačine, i jačina je iznosila 3,6 jedinica Richterove skale, što odgovara intenzitetu od 4 do 5 stepeni po Merkaliju. U Briselu su nastavljeni razgovori visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton sa premijerima Srbije i Kosova Ivicom Dačićem i Hašimom Tačijem, čiji je cilj da dođu do opipljivih koraka za primjenu sporazuma o normalizaciji odnosa dvije države. Razgovori su počeli juče o odvojenim sastancima Dačića i Tačija sa Ashton, koja je nakon sastanka izjavila da su posvećeni postizanju dogovora.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Političari u Njemačkoj ogorčeni su izjavama mađarskog premijera Viktora Orbana, koji je u svom govoru uporedio politiku kancelarke Angele Merkel s nacizmom, odnosno politikom Adolfa Hitlera. U svom redovnom sedmičnom obraćanju javnosti premijer Orban je rekao, kako su citat, Njemci već jednom Mađarskoj slali konjicu u spas, ali u obliku tenkova, aludirajući na nacistički upad u Mađarsku 1944. i zatražio da je opet ne šalju, jer je to bila loša ideja i tada i sada. Šef izraelske armije Benny Gantz upozorio je da će sirijski predsjednik Bašar el-Asad snositi posljedice ako nastavi napade na izraelske snage duž granice. Gantzovu izjavu izraelski mediji protumačili su kao najdirektniju prijetnju Asadu do sada. Izraelska vojna patrola duž granice tri puta se našla na udaru vatre sa sirijske pozicije. Spasioci u Oklahoma City-u nastavljaju da pretražuju ruševine nakon što je snažni tornado juče poharao to područje. Komandant vatrogasaca Gary Beard izjavio je kako je 98% siguran da više nema zatrpanih pod ruševinama kuća, bolnica i škola. Prema posljednjim podacima, u naletima tornada poginulo je 24 ljudi, među kojima i 9 djece. Još jedna informacija, spomenik u čast Richardu Wagneru otkriven je u njegovom rodnom Leipzigu povodom 200 godina od rođenja tog čuvenog njemačkog kompozitora. Wagner se smatra jednim od najvećih kompozitora opere, od kojih su najpoznatije Tristan i Izolda, tetralogija Prsten Nibelunga, Tannhäuser i lutajući Holanđanin. Napisao je desetine simfonija i sonata, a objavio i niz eseja i knjiga. U istoriji ostao zapamćen i kao ubijeđeni socijalista, ali i antisemita, zbog čega je bio omiljeni kompozitor Adolfa Hitlera.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Umjesto da bude izvoznik hrane, Crna Gora uvozi velike količine prehrambenih proizvoda za koje svake godine daje stotine miliona eura. Problem je još ozbiljniji ako se zna da umjesto da opada, iz godine u godinu uvoz raste. Kakve su mogućnosti da Crna Gora sopstvenom proizvodnjom supstituiše uvoz hrane i šta je potrebno za rješenje problema prekomjernog uvoza, pitanja su na koje odgovore potražio Esad Krčić.
Jedan od najtežih problema crnogorske ekonomije je prevelik uvoz u odnosu na izvoz, a najdrastičniji primjer neuravnoteženosti sistema je uvoz hrane koji je izražen u novcu skoro jednak cjelokupnom godišnjem izvozu, a posebno zabrinjava činjenica da umjesto da se smanjuje, uvoz hrane konstantno raste. Kakve su mogućnosti Crne Gore da sopstvenom poljoprivrednom proizvodnjom supstituiše uvoz, pitali smo ministra poljoprivrede Petra Ivanovića.
Moramo govoriti o supstituciji na dva nivoa, politikom, ali isto tako i kvalitativno. I ja očekujem da će upravo sve ovo što radimo oko razvoja organske proizvodnje dati rezultate, kao što će i određene subvencije koje su usmjerene na povećanje zasade ili povećanje grla stoke, količina dati malo po malo rezultate koje svi mi priželjkujemo.
Domaći proizvođači se suočavaju sa mnoštvom problema, ali kao jedan od najozbiljnijih se izdvajaju mala budžetska sredstva za poljoprivredu. Poređenja radi, Slovenija za poljoprivredu izdvaja preko 5%, Hrvatska skoro 4,5%, Makedonija 4%, Srbija 3,7%. Jedino je Crna Gora za poljoprivredu 2013. izdvojila 1,7% budžeta, odnosno 20,3 miliona eura. Predsjednik Poljoprivredne unije Dragoljub Nenezić.
Ono što su potrebe crnogorske poljoprivrede i čini mi se za neki period od 10 godina, ulaganje u kontinuitetu s kvalitetnu državnu politiku, ulaganje od nekih 50 miliona eura koje bi se izdvojilo za budžet ministarstva poljoprivrede, čini bi se da bi za 10 godina Crna Gora mogla, ako ne, da bi neto izvoznih hrane, a ona sigurno bi u znatnoj mjeri smanjila izuzetno visok uvoz poljoprivredno prehrambenih proizvoda.
U strukturi ukupnog prošlogodišnjeg uvoza prema podacima državne statistike najviše su zastupljeni upravo prehrambeni proizvodi i žive životinje u iznosu od 356,6 miliona eura, u čemu meso i mesne prerađevine učestvuju sa 84,3 miliona eura i žitarice i preparati žitarica sa 57,1 miliona eura. Predimenzioniranost uvoza hrane se najbolje sagledava kada se ima u vidu da je za tu stavku prošle godine izdvojeno skoro 357 miliona, a da je cjelokupan izvoz Crne Gore bio vrijedan svega 10 miliona eura više. Neravnoteža se uočava i u odnosu na podatak da se prehrambenih proizvoda iz Crne Gore izveze za svega 27 miliona eura. Da bi proizvodili više i bolje, poljoprivredni proizvođači od države traže subvencije. O razlozima za nekonkurentnost domaće poljoprivrede govori poljoprivrednik Ratko Vujošević.
Proizvodi izvoz uvoza su jeftiniji od naših proizvoda, zato što su to proizvodi iz zemalja iz kojih mi uvozimo naš repromaterijal, jer mi ništa u ovu našu Crnu Goru od repromaterijala za poljoprivrednu proizvodnju ne proizvodimo, sve se uvozi. I zemlje izvoznice imaju subvencije za izvoz. Državi je u interesu da se uvozi, to neka oni pričaju što god će, jer se tu plaća PDV, a od naših proizvoda nema PDV. A ima uvoznički lobi koji je vrlo jak i konstantan, evo toliki niz godina, sad je to teško razbiti i uvozi se sve i svašta.
Sudeći po riječima ministra poljoprivrede Petra Ivanovića, može se zaključiti da će domaći proizvođači hrane na kupovinu goriva za poljoprivredne mašine po povlašćenoj cijeni morati još da čekaju.
Mi imamo ne problem volje ili problem regulative, nego tehničke probleme opremljenosti pojedinih pumpi. A to u Evropskoj uniji je urađeno na način da se moraju izdvojiti posebni punktovi da ne bi bilo pokušaja da se zloupotrijebi ono što se pokušava dati kao posticaj poljoprivrednim proizvođačima za neke druge svrhe. To je već u jednoj proceduri rješavanja, ali ta procedura sama zahtjeva svoje vrijeme i komunikacija sa vlasnicima benzinskih pumpi zahtjeva također neke tehničke i tehnološke promjene kod njih samih. Dakle, potrebno je vrijeme da se to napravi. Ne samo da neko stavi ideju na stol pa kaže to je dobra ideja, nego ideju treba realizovati, a zato je potrebno vrijeme i jedan dobar sistem.
Ministar Ivanović je odgovorio i na pitanje da li se u vladi razmišlja o uvođenju subvencija za nabavku sjemena, đubriva i stočne hrane.
Ne može vlada ili država bilo koje se uvijek pomagati svaki segment poljoprivredne proizvodnje. To će onda izgubiti svoj smisao. Ali ono gdje možemo pomoći jeste da uredimo ovaj dio kroz kooperative, kroz nekadašnje zadruge, da ljudi koji imaju zajednički interes, zajednički rade, da štite svoj interes na jedan bolji način, da se udružuju. Mi u ovom problemu imamo jedan konflikt između trgovine i poljoprivrede. Trgovine koja ima neke svoje zakonitosti, svoje marže, svoje procedure i po mom mišljenju razumnih zahtjeva poljoprivrednih proizvođača. Ali taj konflikt se ne može pomiriti drugačije osim ako poljoprivredni proizvođači ne budu bili jedinstveni, a bit će jedinstveni kroz, po mom mišljenju, kooperative i kroz jačanje sopstvenih udruženja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Poznato je da je nevladin sektor u Crnoj Gori jedan od najžešćih kritičara vlasti, posebno pojedinih institucija. Kritikuju njihovu političku pristrasnost, neprofesionalizam, netransparentnost i nedovoljne kapacitete. No naredna priča govori o tome kako stvari funkcionišu unutar samog civilnog društva, koliko su spremni na saradnju među sobom, imali sujete, nezdrave konkurencije i strateških razlika. Time se bavio Predrag Tomović.
Moramo biti iskreni i reći da u Crnoj Gori odnosi u civilnom sektoru su daleko od idiličnih. Tu je bilo svakakvih događaja o kojima javnost, na žalost ili na sreću, možda čak nije upoznata.
Tako Boris Raunić iz Građanske alijanse počinje priču o, kako i sam kaže, ne baš idiličnim odnosima unutar nevladinog sektora u Crnoj Gori. Raunić kaže da tako loši odnosi nijesu zabilježeni u drugim državama regiona. Animozitet i netrpeljivost među pojedinim nevladinim organizacijama i njihovim liderima za sada tinjaju mimo očiju javnosti i do sada nije zabilježen niti jedan sukob na javnoj sceni. Šta su ključni razlozi za tako loše odnose unutar NVO sektora? Da li su to lične netrpeljivosti, borba za donatore ili strateške razlike među pojedinim nevladinim organizacijama? Pitali smo Raonića.
Za razliku od regiona gdje su to uglavnom način djelovanja, odnosno principijelno djelovanje, dok u Crnoj Gori taj lični animozitet između nas, civilnog sektora, slobodno mogu reći, ne mogu ni ja se isključiti iz toga, je možda i taj koji nas razlikuje od ostalih organizacija civilnog društva u regionu. Jer tamo i u Srbiji, i u Hrvatskoj, i na Kosovu, nevladine organizacije imaju različite načine djelovanja, različite vrijednosti i oni se po tome razlikuju i svrstaju u različite blokove. U Crnoj Gori mislim da je tu jedan dodatni element koji ste vi naveli, a to se liči na netrpeljivost i to je ono što svakako nije dobro.
Za Vanju Čalović iz Mreže za afirmaciju nevladinog sektora, slika NVO sektora u Crnoj Gori nije ništa ljepša od slike društva i situacije u kojoj se ono danas nalazi.
U tom smislu ni nevladin sektor nije pošteđen i pojedinaca koji su tu sa ciljem da iz nevladinog sektora u stvari završavaju neke prilično prljave poslove vladajućim strukturama, odnosno i ljudi koji pokušavaju da kroz nevladin sektor postignu neke druge ciljeve. Tako da u tom smislu, naravno, postoji saradnja između organizacija, ona bi mogla da bude i mnogo bolja nego što je trenutno, ali mislim da je kroz jedno vrijeme, jer ipak nevladine organizacije su počele u Crnoj Gori ozbiljnije se pojavljuju tek u posljednjih 10 godina, mislim da je kroz vrijeme uspjeli su da se iskristališu ipak organizacije koje zaista rade svoj posao od onih koje postoje samo na papiru ili koje postoje zarad postizanja nekih drugih ciljeva, tako da se i situacija na vladnom sektoru donekle raščistila.
Ćalović kaže da se i lične sujete i borba za donatore i drugi animoziteti mogu vremenom prevazići, ali da postoje razlike suštinske prirode koje ipak ne mogu.
Kada imate recimo dvije nevladine organizacije od kojih se obje bave korupcijom, vi vrlo dobro možete da vidite kako i na koji način neko radi taj posao, jer on se može raditi i tako da vi kritikujete vladu, a da ju stvari ne kritikujete i da u maksimalnoj mjeri imate podršku, zaštitu i svaku vrstu logističke podrške te iste vlade i tih istih partija na vlasti, dok izigravate recimo nekog nezavisnog analitičara, ili možete da radite isti taj posao, dakle da se borite protiv korupcije kao što to vam radi i da onda konstantno doživljavate šikaniranje od strane te vlade zato što se bavite suštinom i ključnim problemima, a ne bavite se onim na površini.
Goran Đurović iz koalicije Saradnjom do cilja kaže da odnosi unutar NVO sektora prvenstveno zavise od druge strane, države, lokalne samouprave kao i donatora, koji su, kako kaže, jednako površni i ne razumiju često šta su ciljevi i potencijalna rješenja određenih problema.
Dakle, negdje u tom trugu, kroz na kraju kraja, ako hoćete unutrašnju regulaciju, odnose samo regulatorna tijela i kodeks nevladinih udruženja, može se dosta toga riješiti, ali ja zaista ne mislim da danas da su bilo kakve razlike mišljenja problematično unutar nevladinog sektora. Mislim da su one prisutnije, nažalost, na drugim mjestima, pa ako osjeti unutar same vladajuće strukture, da su one prisutne unutar opozicijalnih političkih grupacija, a ponajmanje, rekao bih, razmimoilaženje ima unutar sektora nevladinih udruženja.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U 13.47 prelazimo na događaje u svijetu. Milioni Iranaca izaći će na birališta 14. juna kako bi glasali za nasljednika svog kontroverznog lidera Mahmuda Ahmadinejada. 686 žena i muškaraca prijavilo se za potencijalnog kandidata, ali je veliko vijeće odlučilo da samo sedmorica ispunjavaju uslove. Više ćemo čuti od Sabine Čabaradić.
Vijeće sastavljeno od 12 članova koje se naziva i čuvarima Ustava provjerilo je sve kandidate i odredilo da uži izbor među ostalim mogući. Said Džalili, 47-godišnji pripadnik nove generacije islamskih revolucionara, poznat kao pregovarač za nuklearno pitanje, zapravo je tvrdo krilo iranske političke scene. Ali Akbar Velayati ima 67 godina i glavni je Hamnejev savjetnik za unutrašnja pitanja. Po zanimanju je pedijatar koji je specijalizirao infektivne bolesti na Američkom univerzitetu John Hopkins. Muhammed Bagher Kalibaf, aktuelni gradonačelnik Tehrana, ima 51 godinu i smatra se umjerenim konzervativcem, baš kao i 60-godišnji Mohamed Reza Aref. Mohsenu Rezaiju su ovo drugi predsjednički izbori, a preostalim konzervativcima Muhamedu Garaziju, Hasanu Rohaniju te Golamu Adelu prva kandidatura na predsjedničkim izborima u Iranu. Vijeće koje je odredilo odabrane čine šestorica članova koje određuje direktno veliki ajatolah Ali Hamneji, a preostalih šest imenuje pravosuđe, koje je trebali uopšte naglašavati pod direktnim utjecajem ajatolaha. Podobnost kandidata temelji se na faktima kakvi su školska naobrazba, političko iskustvo i starost, najmanje 18 godina. Gornja granica je do beskonačnog. Ali mnogo važnije za vrhovno vijeće jesu nematerijalni kriteriji, kao što su odanost šijskom islamu i vjera u načela Islamske republike. Iranski izborni zakon omogućava vijeću široke ovlasti poznate i kao proizvoljni nadzor, što znači da mogu diskvalificirati kandidata čak iako zadovoljava sve kriterije. Iskustvo iz prošlosti nije iznevjerilo ni ovoga puta. Izbjegnuti su kandidati koji već ne pripadaju vladajućoj eliti, zatim reformisti, umjereni političari i, naravno, žene. Ova osmorica koja su ušla u uži izbor imaju 3 sedmice vremena za predizbornu kampanju.
Slobodna Evropa. Provjereni izvor.
Nedavno smo u našem regionalnom programu govorili o tome kako cvjeta crno tržište umjetnina na Balkanu. Prodaja ukradenih slika kao i kopija postala je toliko unosan posao da ga pojedini poznavaoci prilika upoređuju sa trgovinom narkoticima. Kakva je situacija u Crnoj Gori po tom pitanju, čućemo od Olivere Nikolić, čiji sagovornici svjedoče da su česti falsifikati poznatih autora, da je deseta galerija najpouzdanije za kupovinu. No slike danas više kupuju kao svadbeni poklon ili za useljenje u stan, a rijeđe završavaju u kolekcijama istinskih ljubitelja umjetnosti.
Crna Gora se već dvije decenije ne može pohvaliti kontinuitetom i stabilnim tržištem umjetnina, na čiju prodaju se odrazila ne samo kriza, nego mnogo duža, upornija i po posljedicama dalekosežnija tranzicija. Predsjednik Udruženja likovnih umjetnika Igor Akčević u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Jednostavno nekako nestankom srednje klase, koja je bila i najbolji i najstabilniji kupac na ovom tržištu koje pominjemo, stvari su počele da se usložnjavaju, tako da smo ostali bez nekih praktičnih pravila kojima se možemo voditi što se tržišta umjetnina tiče.
Galerista Ivan Šuković problem pripisuje malom tržištu, slaboj ekonomskoj moći većine stanovništva, ali i nedostatku opšte likovne kulture.
Slike nisu skupe, već je prejeftino poznavanje i neupućenost publike koja nekim drugim, možemo reći trivialnim sadržajima, zamjenjuje onu pravu, često neprocjenjivu vrijednost.
Na Eksiju prostorima su se znala pravila i u cijeni umjetničkog dijela nekog autora nije bilo većih odstupanja. Danas to nije slučaj i tržište je haotično, kaže za naš program historičar umjetnosti Aleksandar Čilikov.
Danas ako želite kupite neku umjetninu, ispada što se tiče cijene kako koga zakačite. Može da dođe i do neke abnormalne cijene, a može da dođe i do neke nisko smiješne cijene s obzirom na onaj kvalitet koji preuzimate. Pojavilo se strahovito mnogo umjetnina koje su donešene sa raznih prostora bivše Jugoslavije. Ljudi se osiromašili pa neka vrlo vrijedna umjetnička djela van institucija prodaju bud zašto. Tako da sve u svemu mi tu imamo jednu krajnje nestabilnu situaciju.
Sivom tržištu i dalje su privlačna djela starijih, poznatih autora i dok se unosan posao trgovine ukradenim umjetninama više veže za period 90-ih, danas se na tržištu Crne Gore mogu naći falsifikati i to najčešće poznatih crnogorskih slikara 20. vijeka Petra Lubarde, Dada Đurića, Mila Milunovića. O tome svjedoči i naš sagovornik Čilikov koji se kroz poziv sudskog vještaka za likovnu umjetnost uvjerio u greške koje prave kupci umjetnina u novije vrijeme.
Od nas ljudi, pogotovo ovi koji imaju malo više novca, iz možda neke lične potrebe, a prije svega iz mode, koliko ja vidim, oni kupe neko dijelo, pa onda odu kod stručnjaka da ga pitaju to original. U Crnoj Gori, a i van Crne Gore, postoji jedan veliki problem. Ako vi želite sad da kupite neku sliku, bilo bi logično da se obratite Narodnom muzeju da vam izda certifikat. Ili recimo upravi za kulturna dobra. Međutim, oni takve certifikate ne izdaju. Tako da se često obraćaju meni kao nezavisnom stručnjaku, uvijek dolazi do analize predmeta pošto je kupljen. Vjerovatno se ti predmeti kupuju i na nekom crnom tržištu ili za neke smiješne pare.
Crna Gora nema aukcijsku kuću, pa je deseta galerija najpouzdaniji način za trgovinu umjetninama, ukazuju naši sagovornici. Tržištem umjetnina vladaju slična pravila kao i sa tržištima neke druge vrste. Trenutno nije vrijeme za prodaju, pa umjetnine prodaje ko je na to prinuđen. Nije rijedak slučaj da vrijedna djela iz privatnih umjetničkih zbirki zbog besparice ili neznanja mijenjaju vlasnike i budu rasprodate za male novce. U modi su slike reprezenata crnogorske i ex-jugoslovenske moderne Lubarde, Đurića, Popovića, Stanića, a postoji i trendovski autori čija djela korespondiraju sa trenutnim ukusom publike, ukazuje predsjednik Udruženja likovnih umjetnika Rakčević.
Posebno kad je Crna Gora u pitanju, radi se o jednom malom tržištu gdje komercijalni uspjeh jednog umjetnika daje krila za nekakve njegove dalje uspjehe po tom pitanju. To trendovsko opredeljenje ili trendovsko obojenje ne mora, može, a ne mora da ima veze sa pravim kvalitetom. U dosta slučajeva ima, a u nekim slučajevima baš i nema utemeljenje u nekom umjetničkom kvalitetu.
Umjetnine sve ređe kupuje tranzicijom osiromašena srednja klasa i stvarni poštovaoci umjetnosti. Kupci su najčešće novopečeni bogataši, manje svjesni njihove umjetničke, a više materijalne vrijednosti. Umjetnik Rakčević i historičar umjetnosti Čilikov.
Nažalost, malo je ljudi koji su stvarni poštovaoci umjetnosti i koji kupuju umjetnine na način na koji bi trebalo da se kupuju, odnosno kako se radi u nekakvim razvijenim sredinama, a to je prepoznavanjem određenog autora kao referentnog i kao nekakvo ulaganje finansijsko u budućnost.
Imate ove takozvane tajkune, nove bogataše, koji jednostavno hoće da ima neki prestiž ako posjeduje recimo jedan stilski namještaj, prestižski tepih, slike Lubarde, Dada Đurića i slično. I oni su većinski kupci.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Kotorska luka postala je već dugo svratište mnogih svjetskih kruzera, ali i polazna tačka građanima Crne Gore, odakle kreću na krstarenja. Osim Sredozemlja, sve više njih odlučuje se da odmor provede i na dalekim destinacijama, od kojih su najomiljenije one na Karibima. O tome Jasna Vukićević.
Posljednjih par godina građani Crne Gore su sve brojniji na krstarenjima Jadranom i Istočnim Mediteranom, što zbog blizine, što zbog uključivanja Kotora u polazne luke velikih kruzera, čime se značajno pojednostavila, ali i pojeftinila organizacija putovanja. Aleksandar Vukić, agent prodaje kruzing putovanja.
Jer je cijena zaista povoljna taj iz Kotora, vraćaju se oduševljeni i za početak idu iz Kotora i Dubrovnika, onda kad završe odmah traže Zapadni Mediteran, Karibe, Sjevernu Europu, sve interesantnije postaje.
Dijana Krkotić radi na promociji krstarenja Sredozemljem i Sjevernom Europom, no za domaće turiste kaže najprivlačnija su putovanja od Turske do Španije. Van sezone cijena sedmodnevnog krstarenja Istočnim Mediteranom košta već od par stotina eura.
Sad, u zavisnosti od perioda, možete naći krstarenje i za nekih 300 eura do 400. Kako idemo u ljeto, sve su skuplje cijene, naravno u avgustu su i dosta jake, kreću se od 700 eura pa na dalje. To je što se tiče i zapadnog i istočnog Mediterana.
Butanska novinarka Branka Čvorović nedavno se vratila sa krstarenja, pa pitamo za utiske.
Iako je bilo na brodu oko 2.500 putnika, nije se osjetilo da je ta gužva. Nema te, što bi mi rekli, vrtutme po kruzeru, svugdje stignete, nema gužve u restoranima. Tako da u tom dijelu na kruzeru, ko ne želi da izlazi na 6 destinacija koje se obilaze, može da potpuno 7 dana provede organizovano na kruzeru.
Sve velike cruising kompanije nude aranžmane po sistemu all inclusive, što znači da je u cijenu krstarenja uračunat smještaj i hrana te korišćenje bazena, biblioteke, kafea. Dijana Krkotić.
Razno razne saune, razno razne bazene, teretane, zabavni program svako večer koji imaju neki programi koji zahtijevaju određeni dress code, razno razni animatorski programi, show, predstave, i za djecu i za odrasle, pozorišta, sve zavisi od broda.
Uz to ipak treba uračunati neke dodatne troškove, putnica Branka Čvorović.
Pored tog novca koji je uplaćen prije polaska, uplaćuje se akontacija u visini najmanje 250 eura koje se ne uspiju potrošiti, zato što na brodu imate, na kruzoru imate obezbijeđeno bukvalno sve. Trošak koji mimo onog što imate na brodu što se tiče hrane i pića je sad stvar izbora. Ko želi da koristi kockarnice, to je izuzetno skupo. Skupi su i tretmani u spa centrima. Znači, ako hoćete samo provoz za 7 dana za neke male pare, to sve možete da priuštite sebi, ali ako hoćete ekskluzivu, onda i taj dio se ekskluzivno i dodatno značajno plaća. Svakog dana vam sa računa skidaju, bilo da ste ostavili akontaciju ili karticu, euro za sve napojnice, što u jednu ruku i jeste bolje, nego da razmišljate da li trebate davati napojnicu konobaru, kuvaru, onom ko vas prevozi brodićem, onaj vodič koji vas prati na nekom izletu. Znači, rasterećeni ste tog dijela i mislim da za 7 dana 7 eura je najmanja moguća cifra koja mnogo više bi se izdvojilo kad bi sami čašćavali, kad bi davali napojnice.
Nakon Mediterana, sljedeća omiljena destinacija mnogih su Karibi. Uz ukrcaj iz Dubrovnika preko Majamija se uplovljava u Karibsko more i obilaze neka od 7000 ostrava. Aleksandar Vukić.
Pora i pravimo to grupno putovanje do Kariba. 22 dana iz Dubrovnika čići za Majami. Interesovanje pa baš veliko mogu reći. U zadnje vrijeme sve više ljudi se odlučuje da putuje van Sredozemlja. U zadnje vrijeme idu i na Karibe, Sjeverna Europa, Transatlantik, to postaju sve baš interesantnije ponude.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom naslovi emisije. 7 godina nakon obnove nezavisnosti Crna Gora je država u pogrešnim rukama, ocjenjuje Rade Bojović. Dači i Tači nastavili briselske razgovore sa Catherine Ashton. Šef izraelske armije upozorio Siriju zbog napada duž granice. Spasilačke ekipe u Oklahoma City-u koji je pogodio tornado gotovo završile pretragu. 200 godina je od rođenja kompozitora Richarda Wagnera. I to bi bilo sve za danas, poštovani slušaoci iz Praškog studija. Pozdravljaju vas Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević. Do slušanja sjutra u 13 sati i 30 minuta.